Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns ar Vladimiru Putinu tikās Krievijas tālo austrumu oftas pilsētā Vladivostokā, kas atrodas tikai dažu stundu brauciena attālumā no abu valstu robežas. Čenuns ieradās pēc vairākkārtējiem Putina uzaicinājumiem. Ziemeļkorejas līderis pērn ticies ar ASV, Ķīnas un Dienvidkorejas valstu vadītājiem, taču ar Krievijas prezidentu šī bija pirmā tikšanās. Abas sarunas Vladivostokā ilga aptuveni divas stundas ilgāk nekā sākotnēji paredzēts. Pirms sarunām abi runāja par abu valstu saišu stiprināšanu. Maskava vairākas desmitgadus bija cieši komunistiskā Ziemeļkorejas sabiedrotā padomju savienības laikā, bet pēc tās sabrukuma ideoloģiskās saites saira. Putins paziņoja, ka tikšanās stiprinās diplomātiskās un ekonomiskās attiecības. Domājams, ka sarunās viena no tēmām bija vairāku tūkstošu Ziemeļkorejas viestrādnieku liktenis Krievijā. Viņi Kim režīmam ir viens no naudas avotiem, taču saskaņā ar starptautiskajām sankcijām līdz šī gada beigām Ziemeļkorejas viestrādnieki no Krievijas būs jāizraida. Pēc tikšanās Putins sarunas raksturoja kā detalizētas, taču neko konkrētāku par to saturu neatklāja.
У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа.
Mums bija gana detalizētas divpusējas sarunas. Parunājām gan par abu valstu attiecību vēsturi, gan par šodienu un mūsu attiecību attīstības perspektīvā. Protams, apspriedām arī situāciju Korejas pussalā. Mēs apmainījāmies ar viedokļiem, ko un kā vajadzētu darīt, lai būtu labas izredzes uz situācijas uzlabošanos.
Arī Kims tikšanos raksturoja kā ļoti labu, paužot cerību par stabilākām attiecībām ar Maskavu.
Es atbraucu uz Krieviju, lai apspriestos un apmainītos viedokļiem par pašreizējo situāciju Korejas pussalā, kas starptautiskajā dienas kārtībā ir viena no aktuālākajām problēmām. Es atbraucu, lai apspriestos par veidiem šī jautājuma miermīlīgam noregulējumam. Mēs arī apmainījāmies ar viedokļiem par mūsu divpusējo attiecību attīstību saskaņā ar jaunā gadsimta prasībām. Es ceru, ka mūsu sarunas turpināsies tādā pašā konstruktīvā un noderīgā gultnē.
Kimam šī bija pirmā tikšanās ar ārvalstu līderi kopš februārī Vietnamā bez rezultātiem noslēdzās viņa otrais samits ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Abi tā arī nespēja raft kompromisu starp Ziemeļkorejas prasībām atcelt sankcijas un ASV prasībām Heņenai atteikties no savas kodolprogrammas. ASV valsts sekretārs Mike Pompeo trešdien intervijā telekanālā CBS atzina, ka sagaida sarežģītas tālākās sarunas, tomēr joprojām cer uz pozitīvu iznākumu.
It's gonna be bumpy, it's gonna be...
Ceļš uz priekšu būs bedrains, tas būs izaicinājums, taču es ceru, ka mums būs vēl vairākas iespējas nopietnām sarunām par to, kā virzīt šo procesu tālāk uz priekšu.
Ziemeļkoreja pagājušajā nedēļā paziņoja, ka īstenojusi jauna taktiskā ieroča izmēģinājumu un kritizēja Pompeo pieprasot, lai Vašingtona viņu atsauc no kodolsarunām. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.